Angabazi ukuthi ikhathi zonke usuke wacabanga ukuthi mase kuthiwe nje umndeni wami wabe ungojwayelekile osesimene sihle njengayo yonke mina. Na kanjani? Usuke wacabanga lokho ngoba siyikholela lenganekwane yomndeni operfect. Angithi singagcina simile impondo mina. Sizwe sikholo ukuthi inkomo impela ngamzala umuntu. Kengakho. Angikubengelele ngomukele futhi enkosini fresh. Ngingusibolo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngithanda ukukucobelela isahluko ebhalweni namhlanje ukuthi uma uyibuka ungathi hayi ayihlangene nomndeni wakho. Ake sifunde. Kwabase Roma 5 verse 3 kuya ku 8 kepha akusikho lokho kuphela kodwa siyibonga nangenhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Kuthazela kuveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba alijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Ngokuba sebuthakathaka uKristu wafela bangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Ngokuba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele olungileyo. Kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi seyizona uKristu wasifela. UJesu wakufela nami futhi wangifela. Ngesikhathi seyizoni, ngesikhathi saxabene naye, singamhloniphi. Ngalokhu wasikhombisa ukuthi usithanda kangakanani. Ngakho, ngesikhathi ingxaki zomndeni zifika, zihambe, ungakwenza okufana lokhu na? Ungabakhombisa ukuthi ubathanda kangakanani ngokubekezela kwakho nethemba lakho ngabo nokunikelela kwakho. Ukulungela ukwenza lokho sihlobo sami. Lo Nkulunkulu uyakuthanda kuye nomndeni wakho phezu kwamagama onke abengachaza. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh nsuku zonke sithumele WhatsApp inombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi. Ungayithola futhi ngokungena kwi-Spotify naku-Facebook page yethu ngenjalo. Download i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla igama olicofayo lithi izwi eli-fresh.